Dobrý den. Začíná Leonardo Plus, pořad, ve kterém se o vaši přízeň ucházíme spolu s renomovanými vědci, kteří dokážou poutavě přiblížit otázky trápící současnou společnost. A snad i vás osobně. Dnes si budeme povídat s Markem Orkováchou, katolickým teologem, knězem, ale také molekulárním biologem a pedagogem. Marek Orkovácha, Orko je skautská přezdívka, je přednostou Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. A věnuje se tedy především bioetice, lékařské etice. Dobrý den, vítejte ve studiu.
Dobrý den.
Tentokrát se budeme bavit hlavně o důvěryhodnosti vědy a vědců. Proč jim věřit a kdy jim raději nevěřit? Příjemný poslech přeje Lucie Vopálenská.
Leonardo Plus.
Marku, komu ve vědě vy sám věříte a komu ne? Kde vy sám máte tu hranici?
To je velmi jednoduché. Jo, teď je ta situace, kdy to si zažíváme všichni v biologii a všichni v lékařství, že to je obrovská řeka informací. To jako denně vychází tolik časopisů a tolik článků, že to nikdo není schopen přečíst. Jo? Tak já se zajímám o lidský genom, ale kdybych měl číst jenom texty, které se týkají lidského genomu, no tak to mě nestačí život. Kdybych se měl zajímat jenom o jeden jediný gen, tak to taky nestihnu.
No, takže, co je na tom jednoduchého?
Že to je obrovská řeka informací, takže zbývá vědcům dvojí. Za prvé budete číst časopisy, které jsou hodně slavné, hodně renomované, Nature, Science, Lancet, Cell třeba, Name nebo podobně. A nebo budete číst články laboratoří, které osobně znáte. Buď jste tam pracovali, nebo jste se s nimi seznámili na kongresu a víte, že tady tahle laboratoř je důvěryhodná a co oni teda pustí do světa, takže tomu lze věřit. Jinak to je těžký. Já jsem ještě vyrůstal v Úsvitu molekulární biologie, kde když někdo publikoval nějaký přelomový objev, byly 2-3 laboratoře na světě, které tomu moc nevěřili a zopakovali si to. No to dneska nejde.
Jak nejde?
Publish or perish. Dneska nemůžu zopakovat experiment, který už publikoval někdo jiný, protože obrovská kompetice, žádají se granty.
Není na to čas.
Není to vybavení, peníze na to nejsou. Co kdyby mě to náhodou vyšlo úplně stejně, jak tam té laboratoři před rokem, no tak to nemůžu publikovat.
Tak bych ztratil teda třeba půl roku času.
Ano, potvrdil bych, že tak to je.
No, ale nerezignuje věda vlastně na to základní, že v rámci té kompetice jsou tady laboratoře a vědecká pracoviště právě proto, aby se navzájem kontrolovala.
Na to jsou právě ty takzvané dobré časopisy, kdy pošlete něco do toho časopisu a je tam editor, který tomu rozumí, tomu oboru.
Ale ten editor už neudělá znovu ten pokus, jestli jsem vám správně rozuměla.
To už neudělá. No, ale zkontroluje to, řekne, co by se případně mělo doplnit, třeba jaké další dílčí experimenty by se měly udělat a podobně, ale pochopitelně to už nikdo nezopakuje. To znamená, teď se to publikuje a teď je otázka, jak to je. Věříme, že se posílají dobré články, jistě kompetice je obrovská. Říkám studentům, já teď posuďte sami a nechť naši posluchači to rozsoudí, tak 7. října 2020 byla Nobelova cena za CRISPRy. Jsme o tom měli dlouhý pořad. Jennifer Doudna a Emmanuel Charpentier, dvě dámy, které mám velmi rád, zejména ta Jennifer Doudna je eticky na tom jako velmi vysoko, velmi dobře, jo, to určitě nejsou žádné. Takže měl jsem z toho velikánskou radost, dostali Nobelovu cenu za článek, který publikovali v červnu 2012. A teď posuďte sami. V únoru 2012 muž jménem Virginius Šikšnis z Vilniusu přišel na to samé, objevil CRISPRy. Poslal to do časopisu Cell, no jo, byl z Litvy. Tak v tom časopisu Cell mu to hodili na hlavu. Řekli, že o to vůbec nemají zájem, že to ani nedají na ten peer review. Tak to ta laboratoř Šikšnise, on to dělal ještě s firmy Danisco, kdy byl Rudolf Barangu, Filip Horváth, další, jako významná jména. Poslali to Rossell Report, taky, hodili mu to na hlavu. A ten Rudolf Barangu, proto o tom mluvím, tak v určitém zoufalství, když jim to nikdo nechtěl vydat, tak to v květnu poslal do Berkeley, do laboratoře, kde pracuje Jennifer Doudna. Ta si to přečetla a zjistila, že je zle, že někdo je předběhl. A ne, že by ona to okopírovala. Ta její laboratoř byla velmi poctivá, eticky velmi dobrá, přišli na to samé, ale měli to teprve připravované k publikaci. Poslali to do Science a protože to byla silná laboratoř v Berkeley, Amerika, tak Jennifer Doudna nezaváhala, začala bombardovat e-maily editory v Science a v Science to vydali za 3 týdny po takzvaném submitu vám.
No ale komu to vydali?
Jennifer Doudně. Šikšnisovi to vydali až v září 2012. Prosím pěkně, za tenhle červnový článek Doudna a Charpentier dostali Nobelovu cenu. S tím, že Nobelovský výbor tu Nobelovku může dát maximálně 3 lidem. Dal to 2. Tak člověk si říká, tak ano, kompetice je, ale přece jenom, když máte laboratoř na východě, tak nemáte tak dobrou výchozí pozici, jako když jste v nějaké té super laboratoře v Americe.
No a teď, když jste říkal, že mluvili jsme o tom před chvilkou, že pochopitelně ty experimenty už dnes nikdo nezopakuje, protože vědce tlačí čas, granty a tak dále. A tady slyšíme, že vlastně ani redakční rada renomovaného časopisu Cell není zárukou, že projde a bude publikována nějaká opravdu přelomová práce, když je člověk z nějaké méně významné země, není tedy ze slavné americké laboratoře. No tak mě zajímá, poznají sami vědci, kdo z jejich kolegů tedy jaksi dělá na úžasném výzkumu, který stojí za to být podporován a má se o něm publikovat, a nebo kdo naopak třeba manipuluje výzkum a možná i odborný článek. Jsou ty mechanismy ve vědě dostatečné, aby se dokázala vyselektovat ta kvalitní věda od nějaké horší?
To je nejlepší otázka tohoto roku. Odpovídám, ano, věda je to nejlepší, co máme v tuto chvíli v ruce.
Ale vy chcete naznačit, že nic lepšího není, vidíte?
Nic lepšího neexistuje. Nic lepšího neexistuje. My jsme to viděli v přímém přenosu za té covidové pandémie a moc doporučuji znovu a znovu našim posluchačům, spíš věřte tomu, co se píše v Nature nebo v Science, než tomu, co říká vaše oblíbená zpěvačka nebo váš oblíbený herec.
Dobře, ale vy jste uvedl teď trochu extrém a my o covidu ještě budeme mluvit. Nicméně ani v té top vědě vlastně není záruka, že ty výzkumy jsou prostě ty pravdivé,
protože jsme lidé. Mm-hmm. Jo? Carl Sagan, to byl ten slavný astrofyzik, napsal v 98. krásnou knížku Věda jako svíce v temnotách, to Candle in the Dark, a říká, ano, věda, která má tu svoji krásnou metodologii, observace, experiment, z toho vychází hypotéza, tak věřme vědě, protože opravdu se můžeme opřít o tu metodologii. Ale vy jste mě nahrála ještě na jednu otázku, kterou tady chci zmínit. Já mám obrovskou výhodu, že jsem molekulární biolog. A u nás, kteří se zabýváme přírodou, tak naštěstí za námi je ta zeď, o kterou se můžu opřít, ta příroda prostě nakonec nás těch našich omylů vyvede. No, protože ta příroda jaksi jako je a jaksi je objektivní a funguje. Vždycky, když mám přednášku pro studenty, tak začínám takovým sarkastickým obrazem, to mají vždycky studenti rádi, nějakým vtipem, kdy 2017 zde v budově Českého rozhlasu proběhla nesmírně zajímavá diskuze, to tenkrát moderovala Veronika Sedláčková, mezi astronomem Jiřím Grigarem, který si z nějakých důvodů myslel, že Země je kulatá, a panem Vladimírem Báčou, který si z jiných důvodů myslel, že Země je placatá. Veronika Sedláčková to odmoderovala. No a proč o tom mluvím? Protože tam je příběh v příběhu. Země kulatá je, protože ji máme nafotografovanou, jaksi, kdybychom poslali družici na orbit a Země by byla placatá, tak nám uletí, že?
Takže, už o tom prostě není pochyb.
Takže ta příroda v zásadě je tím arbitrem, který nakonec řekne, ne, pravdu má Jiří Grigar a Země je kulatá, tečka.
Jo? Tak to nejsou je ukázka z těch přírodních věd.
Nejsou alternativní fakta, alternativní fakta rovná se lež.
Na druhou stranu z dějin máme spoustu příkladů toho, kdy většina se mýlila a menšina měla pravdu. A mimochodem, když jste tedy mě navedl také na média, tak kde je ta hranice, kdy třeba my, novináři, už nemáme zvát respondenty nějakého minoritního názoru? když se třeba může ukázat, že právě oni měli pravdu. A my samozřejmě nejsme vědci. A jak už jsme si řekli před chvilkou, tak ani ti nejrenomovanější vědci, jako mám na mysli třeba redakční rady těch světoznámých časopisů, nejsou zárukou, že se tam nedostane nějaký pochybný článek.
Opakuji, věda je to nejlepší, co máme v ruce. Jo? Věda není náboženství, náboženství má dogmata, věda ne, všechno je zpochybnitelné, ale jak náboženství, tak vědu dělají lidé a ti lidé jsou omylní. Jo? To znamená, není to tak, že bych něčemu musel absolutně věřit, protože na to přišli sovětští vědci nebo protože na to přišli američtí vědci, to určitě ne, ale opakuji, je to to nejlepší, co máme v ruce a věřím, že ten peer review a další zpětnovazebné mechanismy existují natolik, že časem ta pravda přírodních věd se prostě prokáže. Ale
časem. My se toho nemusíme vůbec dožít a někteří lidé nespravedlivě nedostanou Nobelovu cenu například, ale povězte mi, jak velkým problémem je, když dojde už k manipulacím u vstupních dat. Na to jste mě totiž upozornil
sám.
Že takové případy jsou a když nějaký vědec zmanipuluje už vstupní data, tak pak asi není vůbec šance to odhalit, že?
No v přírodních vědách je, jo? Protože ta příroda vás jednou dostihne. Když zmanipuluji vstupní data a prohlásím, že Země je placatá, ukážu vám ty fotografie, tak nakonec budu zahnán do kouta sílou argumentů. A na to jsou zase krásné příklady z vědy, kdy jsem četl v tom 98. tu svíci v temnotě, ale to už tenkrát jsem se tomu tak trošku smál, protože já jsem vyrůstal na té špatné straně železné opony a studoval jsem genetiku. To za nás byla buržuázní pavěda. Už jsme tady říkali v Leonardu, že genetika má velké hříchy, založili kněz augustiniánský mnich, pak se stal opatem. A navíc v Sovětském svazu byla ta představa možná spíš lamarkistická v tom smyslu, že prostředí udělá všechno, což se samozřejmě hodí všem diktátorům. Jo? Národ je plastelína, tyto propagandou z té plastelíny uděláme ty figurky, které chceme. No a do toho přišla genetika s tou představou, že jsou věci, které se skutečně dědí, jaksi napevno, že jsou zadrátované to, čemu říkáme geny. No a tak přišel Trofim Denisovič Lysenko a pokud se příroda dostala do křížku s marxisticko-leninskou ideologií, bylo naprosto jasné, že marxisticko-leninská ideologie musí zvítězit nad přírodou. A tak se i stalo. No a Lysenko se stal šéfem ústavu Akademie věd SSR. No a ironií je, že Rusko tehdy mělo genetika, který mohl zachránit Rusko od hladu jménem Nikolaj Vavilov, který nejenom znal všechny ty přední vědce celého světa, ale taky byl vynikající genetik a zajímal se o ty kultivary, jezdil po celém Rusku a sbíral všechny ty odrůdy. No nicméně se s Lysenkem jak jinak dostal do sporu, no zbytek je historie. Vavilov umřel v Gulagu v roce 1943. Nechoďme daleko, u nás v České republice byla ve své době známá kauza pana docenta Kříženeckého, což byl vynikající genetik. No jo, v 50. letech byl odvážný a v určitých věcech neustoupil ani o milimetr a logicky se dostal do konfliktu s Lysenkem, opět zde následovala historie, dostal 2 roky natvrdo, seděl a když ho pustili z vězení, tak nastala ta klasická orwellovská komunistická situace, kterou pro nás je, my tomu rozumíme, na západě tomu nerozumí. On dostal za úkol připravit Mendelovskou konferenci a založit Mendelův ústav. To, za co vlastně seděl. Na neštěstí už se toho nedožil, Kříženecký umřel potom v roce 1964.
A toto je v podstatě příklad toho, mohli bychom to tak trochu říci, že boží mlýny melou, nebo že ta pravda, zvlášť v těch přírodních vědách, nakonec vyjde na povrch, ale pojďme se vrátit k té důvěře, respektive nedůvěře k vědcům, protože my tady, kromě historie, příklad AIDS, jo, kdy v 80. letech řada lidí prostě z nějakých důvodů nevěřila faktům. Tady je nedůvěra i k tomu přírodnímu vnějšímu poznání nebo i k nějakému logickému poznání. Nebo jsme tady měli a máme dodnes příklad globálního oteplování, globální změny klimatu. Ta nedůvěra přetrvává, známe ji teď z covidové pandemie. Kde se vůbec vzala, Marku?
To kdybych věděl. Jo? Jisté je to, že věda byla ohýbána ideologicky jako opravdu od začátku. Já jsem katolický kněz, no tak tady můžeme vzpomenout proces Galileim. Jo? To byl v podstatě proces, který se týkal metodologie vědy. Řekl bych tam, Církev svatá katolická měla obrovskou výhodu, že proti Galileimu stál kardinál Bellarmine, to byl muž pronikavého ducha, který vůbec neměl problémy s heliocentrismem, avšak požadoval proto dostatek důkazů, což v té době nebylo, ale tam byl metodologický spor velmi zajímavý, že to jsme v 17. století. Bellarmine umřel 1621, proces Galileim byl potom 1633, ten zásadní. Epur si muove, nakonec, a přece se točí nakonec, že jo. Tam byla otázka, co je dokladem pro co. Galileo říkal observace. To je celý. A Bellarmine říkal observace a některé texty Bible.
Čili tady vlastně církev brala to svoje církevní učení jako důkaz naroveň tedy vědecké metodě
observace. Byla tam představa, že v Biblii najdeme relevantní informace, které se týkají historie anebo přírodních věd. A to se ukázalo, že není pravda a Galilei vyhrál a vyhrál po zásluze. No, od Galileho dál už víme, že diktátorem ve vědě je observace, pozorování a experiment.
Ale přesto se ta ideologie dostává do vědy stále a dodnes.
Stále. Jo.
A je to mimochodem vždycky nelegitimní. Připusťme, že jsou to politici, kdo rozhodují o penězích a peníze hýbou světem a politici v podstatě rozhodují o tom, na jaké výzkumy, do jakých oblastí výzkumu půjdou ty největší finance. Takže máme dnes tu vědu oproštěnou od ideí a ideologií, od takovýchto objednávek?
To bezesporu nemáme. Já to by byl omyl si myslet po skončení tohoto Leonarda, že teda si můžeme konečně odechnout, otřít si pod čela. Máme minulost vyřešenou a teď teda konečně ti vědci budou jako ti dávní mniši a budou v tom přítmí těch laboratořích hledat tu svoji konečnou pravdu o světě a podobně. Ano, k tomu musíme vychovávat studenty.
Ale na druhou stranu pardon, že vám do toho skáču. Na druhou stranu přece u covidu, když to vezmu hodně pozitivně, možná to bude znít naivně, tak to byla součinnost politiků, kteří rozhodli o obrovském balíku peněz a vědců, že se podařilo tak rychle připravit a vyprodukovat vakcíny.
Teď o tom rád budu mluvit 90 minut.
No? Ale tolik
ještě předtím ještě jednu věc, která není úplně známá z dějin a která mě přijde jako naprosto signifikantní. 1905 přichází jakýsi Albert Einstein, když mu bylo 15, říká se, tak si říkal, kdybych se posadil ob kročmu na sluneční paprsek a letěl, co bych viděl. 1905 má speciální teorie relativity, 1915 má obecnou relativitu, no a potom najednou dějiny se posunou dopředu a Einstein bude mít ve své době v 30. letech dva veliké odpůrce vědecké, oba jsou Němci, oba jsou nobelisté, jeden se jmenuje Jonathan Stark a druhý je Philip Lennard. Oba jsou nobelisté za fyziku, oba jsou extrémně proti Einsteinovi, avšak ne proto, že by Einstein měl jiná data, než měli Lennard a Starkem, ne proto, že by Lennard a Stark měli jiné hypotézy, než měl Einstein, ale proto, že Einstein byl Žid. Tečka.
Jo? Židovská, a byly to dva nobelisté.
Dva nobelisté. Židovská teorie relativity je židovský výmysl, který podkopává árijskou víru v absolutno. Takový byl narrativ a když se, tuším, že to bylo 10. května 33, to bylo to velké pálení knih v Německu, knihy židovských autorů, jako byl Freud nebo Erich Maria Remarque, Karl Marx, tak byly páleny i knihy Alberta Einsteina. V záhorce výkřičník. Jo? Tohle obrovsky podkopalo tu naši představu, že děláme vědu bez jakýchkoliv ideologií v takovém tom váku a že hledáme tu pravdu, ať to stojí, co to stojí. Ano, máme to tak dělat, ale prostě vždycky jsou lidé.
A já se vracím znovu k té otázce, kdo je v podstatě dnes ve vědeckém světě nespochybnitelnou autoritou. Je vůbec někdo takový?
Bůh otec.
Nobelisti to sem netahejme, ale
no, tak,
nobelisti to nebudou.
Nespochybnitelnou autoritu, když jsme lidi všichni. Jo. Nespochybnitelná autorita, to pojďme do vertikály, až bude náboženská redakce, ale to opravdu ve vědě tak to není, protože všichni jsme lidé, kdo děláme vědu, a taky ta věda jako taková, to, že říká Karl Popper, ta věda se liší od náboženství tím, že vědecké poznatky jsou v principu spochybnitelné, no, jsou falzifikovatelné.
My se ale tak to dobereme k tomu, že v podstatě nemůžeme věřit ničemu, nikomu, ani vědcům oceněným Nobelovými cenami.
Ne, to není pravda. Dobereme se k tomu, že věda je to nejlepší, co máme v ruce. Jo, že pokud přijde nějaká nová pandemie, tak ano, to nejlepší, co máme v ruce, jsou vědci, a vědci díky tomu, že mají ten peer review, a díky tomu, samozřejmě to není neomylná mašina, ale vždycky to bude lepší než názory ezoterických serverů, dezinformačních serverů, zpěváků, fotbalistů, herců a podobně. Takže ta věda nakonec je svíce v temnotě. Ještě jste mě nahrála s tím AIDS, a já to tady chci říct a musím to říct jako velmi a velmi citlivě, a diváci nebo posluchači naši, moc prosím, buďte ke mně zhovívaví. 1977 v Somálsku byl poslední pacient, který měl neštovice. Ten virus přežívá ve dvou laboratořích pod mnoha zámky v Rusku, v Americe, a byl čas si připít skleničkou vína na to, že svět bez pandemii se stal realitou. Jo? Říkalo se, tak ano, tohle jsme zvládli, objeví se nový virus, uděláme vakcinaci, jako absolutně není problém, epidemie se stává neznámým slovem. Jak známo, na jaře 1981 najednou nějaký mladý muž v San Francisku onemocněl kryptokokózou. Ten kryptokokus, to je snad houba nebo fungí nebo tak, naprosto obskurní parazit, který se vyskytuje v holubím trusu. No jo, ale na San Francisco padal holubý trus minimálně 100 minulých let a nikomu se nic nestalo. Pak najednou v New York Timesech 3. tuším, že července, vychází článek Rare Cancer Seen in 41 Homosexuals. Vzácná rakovina je pozorována u 41 homosexuálů. Tenkrát se ještě nepoužíval ten termín gay. A ve stejném dni to publikovalo to americké CDC. 41 nových pacientů s divnou rakovinou, kaposiosarkomem, jinak extrémně vzácnou chorobou, všichni mladí, všichni muži a všichni homosexuálové. A najednou jsme tady měli cosi nového. A my bychom si řekli, tak máme za sebou neštovice, bude to business as usual. To znamená, máme tady nějaký virus, my si přečteme jeho nukleovou kyselinu, vymyslíme vakcínu, uděláme vakcinaci. Hotovo. A tenkrát to trvalo dlouhatánské 3 roky, až v roce 1984 Robert Gallo v Americe a Luc Montagnier v Paříži publikovali sekvenci viru HIV. Luc Montagnier byl asi o trošku rychlejší, dostal za to Nobelovu cenu v roce 2007 a ty laboratoře se dodnes hádají, kdo byl první. Tak tady bychom si zase řekli, tak máme sekvenci toho viru, začínáme chápat, jak to funguje. A to říkám studentům a říkám to velmi opatrně, snažím se velmi citlivě. Kdybychom v tu chvíli, v té půlce 80. let, byli schopni si sednout ke stolu, říct si, že tady máme novou pandemii, říct si, jak to vzniká, jak se to přenáší, mnoho životů by mohlo být zachráněno. Ale nebyli jsme schopni.
Říká Marek Orkovácha, přednosta Ústavu bioetiky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Posloucháte Leonardo Plus, mluvíme o důvěře ve vědu a vědecké poznání a teď vám nabízíme krátké zprávy. Po nich jsme tu na Plusu znovu zpět. Dobrý den. Po zprávách pokračuje Leonardo Plus, tedy pořad, ve kterém spolu s vědci rozebíráme zajímavá témata, a to na luxusní ploše téměř 1 hodiny. Dnešním hostem je katolický teolog, duchovní, ale také molekulární biolog a přednosta Ústavu bioetiky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Marek Orkovácha. A mluvíme o důvěře ve vědu, o důvěryhodnosti vědců. Od mikrofonu zdraví Lucie Vopálenská.
Leonardo Plus.
Dnes jsme v molekulární biologii, v medicínské chemii a ve virologii daleko dál, než jsme byli v těch 70. 80. letech, když jsme o nich před zprávami mluvili v souvislosti s nemocí AIDS. Ale právě z posledních let tady máme příklad pandemie koronaviru COVID-19 nebo viru SARS-CoV-2 a musím připomenout pro účely naší debaty, že mnoho lidí nedůvěřovalo jednak státu, což by nebylo nic překvapivého, politikům, ale nedůvěřovalo také vědcům. Lidé se bránili očkování, nevěřili vakcinaci, nevěřili výsledkům studií, i když jim je předkládali právě vědci, za kterými stály nějaké akademické ústavy. Jaké jste měl pro ně pochopení pro tyto, řekněme, nevěřící Tomáše, pro i antivaxery?
No moc neměl. Neměl.
No ale pojďme mluvit o tom, proč to tady je. Už jste v první půlce našeho pořadu zmiňoval, že byste to rád věděl, ale jestli si za to vědci nemohou právě do určité míry i sami, protože v historii tady byly příklady, sám jste je vzpomenul třeba za druhé světové války a nebyl to jenom doktor Mengele, byla to celá řada nacistických lékařů a výzkumníků, kteří se naprosto zpronevěřili. A ty příklady jsou vlastně tady až do nedávné minulosti až do současnosti. Takoví lidé jsou tady mezi námi i teď.
Nemáme nic lepšího. Člověk by si říkal, že to bude ten zase business as usual, jak se říká. Prostě normální každodenní business, to znamená, máme tady novou pandemii, nový virus, tak my si sekvenujeme jeho nukleovou kyselinu. Oproti 80. letem, když přišel HIV, tak najednou to bylo extrémně rychlé. Za prvé těch laboratoří je víc, za druhé jako sekvenovat už umíme jako naprosto brilantně a velmi rychle.
Takže a paradoxně právě ta rychlost byla důvodem nedůvěry spousty lidí.
Strukturu viru jsme měli velmi rychle hotovou. Francis Collins tenkrát říkal, no já si myslím, že bude vakcína do konce roku 2020. To byl šéf National Institute of Health a šéf taky projektu lidského genomu kdysi dávno. A já jsem se tomu tak jako usmíval, říkal jsem si, no tak to jsem teda opravdu zvědavý, no ona opravdu byla. No to znamená, my bychom
můžeme
si řekli,
to označit za ohromný úspěch.
Obrovský úspěch, obrovský úspěch, velká rychlost a ti vědci pracovali jak hodinky. Takže bychom řekli virus, jeho struktura, vymyšlená vakcinace a použijeme vakcinaci pro lidi.
No a ty klinické testy, ty probíhaly také nesmírně rychle a to byl jeden z důvodů nedůvěry lidí. No říkali si,
probíhaly rychle,
protože
lidé umírali, protože jsme se nechtěli dostat do té situace, kde byla Itálie a nechtěli jsme dělat tady to triážování, což naštěstí u nás se nestalo teda vlastně, jo, ale a ta vakcinace potom, ať si říká, kdo chce, co chce, tak extrémně pomohla, pochopitelně.
Víme dnes s jistotou mimochodem, že ty mRNA vakcíny zafungovaly, fungují, i když třeba na kratší dobu a jinak, než veřejnost očekávala, že
no jasně,
neochrání navždy, ale
samozřejmě,
víme bezpečně, není o tom pochyb.
Pokud veřejnost by zaměnila vědu s náboženstvím a čekala, že teda přijde někdo, kdo nám dá nějakou pilulku, kterou když spolknu, tak už v životě nedostanu žádnou chorobu, tak takhle to nefunguje. Ten virus mutuje, jako probíhá to, čemu říkáme evoluce. Jo? To znamená, ta vakcinace musí sledovat ten virus, kam se posune. Vědci tady udělali obrovský kus práce. Myslím si, že to, co selhalo, byla ta důvěra, o které už jste mluvila, důvěra veřejnosti v politiky. Tady musíme udělat krok do filozofie, kdy filozofové tomuto říkají hermeneutika podezření, kdy když politik má tiskovku a něco řekne, tak občan už se ani tak neptá, co říká, ale spíš se ptá, proč to říká, jaký vlastní skrytý zájem tím asi sleduje. Když politik řekne, prosím vás, noste roušky, tak občan si řekne, aha, on má asi firmu na roušky. Jo? Nebo je nalobovaný nějakou firmou, která dělá roušky a podobně. Takže když politik řekne, prosím vás, občané, nechte se očkovat, pomůže to vám i vašim spoluobčanům, tak zase v hermeneutice podezření už si říkám, aha, kdo tím sleduje nějaký svůj skrytý zájem, on má asi akcie v nějaké té farmafirmě nebo podobně. Přitom vakcinace nám pomohla od těch chorob, jako jsou neštovice nebo černý kašel nebo podobně. Ono to celé začalo už tím, kdy v roce 1998 v Lancetu vyšel článek, který taky uvádím ve všech přednáškách na tohle téma, v Lancetu. Článek, který dával do souvislosti autismus a očkování proti MMR, measles, mumps a rubella, to jsou zarděnky, příušnice a spalničky. A pak ten článek byl po dlouhých 12 letech stažen, ale mezi tím ty informace už prosákly do veřejných médií. Takže zase vzkaz pro studenty a vzkaz pro všechny vědce, kteří kdy budou mluvit v médiích, například v rozhlase v Leonardu, dejte si extrémně pozor na to, co říkáte. Problém není v tom, že by vám lidé nevěřili, problém je v tom, že vám lidé uvěří.
A kdyby jakýkoliv vědec třeba v našem veřejnoprávním rozhlase tento článek citoval, tak by vlastně se mohl opřít o autoritu toho časopisu.
Ano.
Přitom se ukázalo později, že tedy ten článek se nezakládal na pravdě.
Ano, tam byla špatná metrologie. Věda není náboženství, není to pán Bůh, který by byl naprosto neomylný, nespochybnitelný, jak jste řekla. Věda je ale pořád to nejlepší, co máme v ruce. Jo? To znamená, všem doporučuju, chceme-li zjistit nějakou pravdu o světě, o tom hmotném a měřitelném světě, tak čtěte Nature, čtěte Science, a pokud se vám nechce číst anglicky, tak čtěte třeba náš vesmír. Jo, krásný časopis vědecko-populární, který velice dobrým způsobem přináší informace, kterým lze věřit, ale určitě ne nějaké dezinformační weby nebo nějaké ezoterické servery nebo podobně. Tam ta šance, že se člověk dozví věc, která není pravda, je velmi, velmi, velmi vysoká.
Jak si vysvětlujete, že právě vakcinace, právě očkování se stalo jedním z témat té dezinformační scény, a já bych ráda upozornila, ono se o tom moc nemluví, že to bylo ještě před pandemií COVID-19.
No určitě. Totiž když očkování vzniklo, že za Louise Pasteura, tak to bylo pravé požehnání. Najednou se ukázalo, že to funguje. Děti přestaly umírat.
A to
pravé požehnání.
No. Jo?
No tak dneska je populace proočkovaná velmi dobře. Ty takzvané dětské nemoci, na které dřív se umírala, nejsou. No tak se najednou rodič řekne, a proč bych vlastně do svého dítěte měl cpát nějakou chemii, když přece tady nikdo neumírá na nějaké spalničky nebo příušnice nebo podobně. No to je nesmysl, žádná chemie do našeho dítěte. No tak když si to řekne jeden rodič, tak ten lékař může pokrčit rameny a
tu populaci to neohrozí.
Populaci to neohrozí, protože ona je proočkovaná, ten virus nemá kam skákat. No dobře, ale když by těch rodičů byly nějaké desítky procent, no tak pak už je to problém.
No ale ono to problém
my
je,
nemáme
protože
tu zkušenost.
My teď třeba proti chřipce máme proočkováno jenom 5% obyvatel.
Ano, vlastně.
Čili problém to je, co se vlastně dá dělat pro to, aby ta důvěryhodnost byla větší. Ovšem s tou výhradou, že jsme jenom lidé.
Já teď chci ještě vzpomenout jeden příklad jednoho nizozemského vědce, který se mě teda velmi vryl do mysli a taky byl hodně komentovaný, protože když jsme začali tím, že za zády máme tu přírodu, která nás nakonec z toho omylu vyvede, tak v těch měkkých vědách takzvaných to takto není a tam je to extrémně obtížné. Ten pán se jmenuje Diederik Stapel, je rozený v roce 66, byl to slavný sociální psycholog v Nizozemí. A je to napsané dobře, protože on je skutečně jako výborný profesor, on umí udělat ty čísla tak, aby tam byly statistické chyby, celý si to vymyslel. A čtete ty články a říkáte si, no ono by to tak vlastně asi mohlo být. Posuďte článek, ve kterém dokazuje, že jedlící masa jsou obecně sobečtější a sociálně izolovanější než vegetariáni. Tak to čtete, řeknete si, no tak jako asi jo, asi by to tak jako mohlo být, jo. Jako. Potom v jiném článku, který mu vyšel v Science, v závorce výkřičník, tak tam píše, že v nádražích, tak když to nádraží bylo nějaké zaneřáděné, byly to odpadky, a teďka buď ten člověk, co to dělal ten rozhovor, byl běloch nebo byl černoch a tak dále, v zásadě dospěl k tomu, že dochází ke stereotypizaci a že znečištěné prostředí jako neuklizené nádraží podněcuje rasismus nebo nějaké rasové předsudky nebo diskriminaci nebo takhle nějak bychom to řekli. Si člověk řekne, tak jako asi jo, asi bychom měli jako víc uklízet a asi tím pomůžeme v boji proti rasismu. Problém byl, že on si to všechno vymyslel.
Proč to dělal?
On potom 2013 napsal knihu, ve které jako narcistně to celé vlastně ze sebe dostává.
Odhalil.
Možná i jako forma terapie, nevím. přesně píše, co dělal a proč, a říká, víte, pro mě to, že jsem byl profesor a že jsem byl slavný a že mi lidé tleskají, to pro mě byl jako kokain nebo crack, jako droga, a tak já jsem v určité chvíli začal si ty články zcela vymýšlet. A já tady uvažuji takto, kdyby se v České republice udělal výzkum, ve kterém by se dokázalo, že vegetariáni jsou sobečtější a sociálně izolovanější než jedlící masa, já bych pokrčil ramene a řekl jsem si, no, asi je to možný. Kdyby třeba ve Švýcarsku se dělal průzkum, kde by řekli, že vegetariáni jedlící masa, že jsou úplně stejně sociálně izolovaní nebo úplně stejně altruističtí, já bych taky pokrčil ramene a řekl bych si, no tak jako asi jo. No, chci říct, že tady za zády nemám tu přírodu, která mě usvědčí. Jo? V té kauze Grigar Bača, tak tady víme, kde je pravda. Země kulatá, pravdu má Jiří Grigar. Protože ta příroda vás nakonec, jako se o ní můžete opřít. V těch měkkých věkách úplně ne. A tady jsme měli tady práci, která byla dokonce v Science. Takže tady si člověk říká, co se teda jako asi děje. No doufejme, že nic, že ostatní věci jsou poctivý. Jo.
Marek Orkovácha, bioetik, je hostem dnešního Leonarda Plus. No z vašich slov vyplývá, opět to můžeme zopakovat, že i vědci, i renomovaní vědci jsou jenom lidé a je to zkrátka moc, sláva a peníze, které korumpují a může se to stát každému, i tomu, kdo publikuje v těch nejslavnějších časopisech. Ale pojďme si tedy říci, kam došla pravidla ke dnešnímu dni, co je dnes vlastně neetické ve vědě 21. století, co by se v podstatě mělo dodržovat. Zmiňte prosím aspoň ty základní mantinely.
Tak to je velmi dobrá otázka s velmi jednoduchou odpovědí. Jsou dva typy pochybení. Jedno je, říkáme, proti vědě, druhé je proti lidem, pak ještě třetí, to je takové košové, třeba etika práce se zvířaty, experimentálně a podobně. Proti vědě to je buď tady fabrikace nebo falsifikace, to znamená, buď ta data si vymyslím, nebo si je upravím. Jsou velmi přísná pravidla, například když chcete publikovat fotografii a třeba nějakých gelů, kde máte nějaké ty bendy DNA, tak jsou velmi přísná pravidla, co smíte ve Photoshopu udělat. Projasnit ano, ale už to nesmíte odstranit třeba nějaké proužky, které se vám tam nehodí, nesmíte dát víc fotografií dohromady a podobně. Jsou na to skutečně jako velmi přísná pravidla, které všichni mají načtené. No a uděláte tu práci a máte ji statisticky dobře potvrzenou, všechny experimenty jste dělali a tak, jak to je, tak jste to publikovali. To znamená, máte nějakou myšlenku, metodologii, publikujete, co vám vyšlo a uděláte hypotézu. Takhle to
je to minimum.
To je to minimum. No a teďka do toho přichází ty věci, které jsou v určité šedé zóně. Například my bychom si moc přáli z pozice etiky, abyste publikovala všechna data, která vám vyjdou.
A nejenom ta, která vyšla tak, jak jste si přál.
Přesně tak, jo, ale to vám každý vědec řekne, no tak jsem měl třeba špatně nakalibrovaný stroj, tak mě to trochu hodilo vedle, tak jsem to musel hodit do koše, ty výsledky. Jo? Ale někdy, a to je krásný příklad, mám experiment, mám nějakou svou oblíbenou hypotézu a vymyslím si, dělám to třeba, já nevím, na stovce myší, vymyslím si, střílím ty čísla. A 60 myší vám krásně potvrdí vaši hypotézu a těch 40 myší úplně ne. Tak vy publikujete těch 60.
A nebo 70, aby to vypadalo lépe.
Třeba. Jo? A udělala jste to? Udělala. Lžete? Nelžete. Vy publikujete čísla, ke kterým jste
dospěl. To je jako v politice. Vy neřeknete všechnu pravdu, takže, jenom něco.
Tady jistě, že etik by řekl, musíme publikovat prostě všechno. To se nedá, protože nesmíme zavést vědeckou komunitu na cestí. Musíme říct, jak to je. Na straně druhé, pochopitelně každý vědecký časopis chce novou převratnou hypotézu, která bude potvrzena daty. A je to. Jo? Nebo jiný příklad, a teď zase posuďte sama, špatná věda, respektive špatná etika. Děláte, já nevím, třeba umělý kyčel, vymyslím si, jo, nějakou náhradu kloubní. A špatná věda je to, že to dáte těm pacientům, ono jim to krásně funguje. Pacienti jsou spokojení, vy taky, a dělá, pozorujete ty pacienty jeden rok, druhý rok, třetí rok a pak si
standardy
řeknete...
těch pět, že?
Jo, no tak, tak. Jo, a děláte ty tři roky a pak si řeknete, no už mám doktoranda, potřebujeme publikace, on musí se trošku nějak posunout dál v tom, tak to budeme publikovat po těch třech letech a z bezpečnostních důvodů tam dodáme větu, ale další pozorování nebo další sledování pacientů by bylo na nejvíc žádoucí. OK, pošlete, vyjde vám to přesný.
A tou poslední větou se vlastně ten vědec jakoby hájí,
vyvinuje,
nebo trošku
ano,
vyvinuje,
trošku
je to takové alibi.
Špatná etika, úplně stejný vědec, úplně stejný doktorant, úplně stejná věc, umělý kyčel nebo tak, ale tentokrát je to dobrý vědec, takže pacienty pozoruje první rok, výborný, druhý rok, třetí, výborný, třetí rok taky. A pak najednou zjistí, že čtvrtý a pátý rok ta křivka jde prudce dolů. Tělo odvrhne náhradu, nebo ta náhrada se rozsype, prostě nevydrží a tak dále. Aha. No tak nic, no, tak budeme publikovat i první tři roky. Budu publikovat úplně stejný článek s úplně stejnými daty a dám tam tu větu, ale jistě by bylo na nejvíc žádoucí pozorovat ty pacienty ještě další roky. Což vy jste udělala, víte, že po těch dvou letech, po těch třech letech vám to naprosto zhavarovalo, ale tohle už nebudete publikovat.
Čili no, z těchto etika. Dvou to je špatná etika. Srovnaných...
První je špatná věda, první vědec publikoval příliš zbrkle, příliš brzo, a ten druhý vědec, ale to už je člověk, který eticky pochybil. No.
Vy přednášíte právě bioetiku na lékařské fakultě, čili velmi dobře znáte právě tu oblast medicínského výzkumu. Mně se velmi zalíbil citát Mošeho Majmonida, který žil ve 12. století, zemřel 1204, že, cituji, k nemocnému je třeba přistupovat jako k cíli v sobě samému a ne jako k prostředku k získávání nových pravd.
Ano.
To mi zní naprosto správně, ale naopak mě trochu vyděsí sila definice experimentální léčby, kterou jste mi poslal, ano. Cituji, lékař experimentuje tehdy, pokud se ve svých postupech vzdaluje od standardní lékařské praxe, tomu rozumíme, no. Za účelem získání nového ze všeobecnitelného poznání, anebo snažili se ověřit hypotézu za pomocí vědecké metody, tečka. A mě zajímá, neměl by být právě experiment, neměla by být experimentální léčba definována jednoznačně s ohledem na pacienta. Laicky teď zvoluje, řeknu, experimentuje se tehdy, když všechno poznané selhalo, ale dál existuje naděje, nebo si přejí obě strany, hlavně pacient, že něco dalšího ne, by mu mohlo ještě pomoci.
Tak to není. Shodneme se na tom, a tohle je teda velmi důležité pravidlo, že budoucí generace nemají právo na nějaký nový zázračný lék, že jste odpovědná tomu pacientovi. To znamená všechno,
shodneme se na tom, že odpovědnost je
ano,
za pacienta.
Vůči pacientovi,
samozřejmě.
Ne vůči budoucím generacím. Ano. Pacient má právo věřit, že všechno, co se stane, bude pro zdraví pacienta a to zdraví pacienta je důležitější než nějaké budoucí generace. Jo? Na straně druhé, my experimentovat musíme, protože to nás pohání dopředu. Máme tady nové antibiotika, máme tady nové vědecké postupy, nové léčebné postupy. To znamená, jak to děláme? Na to jsou protokoly, ale já to řeknu velmi krátce. Tak tady sedíte v Českém rozhlase a řeknete si, tady ta chemikálie by mohla fungovat vlastně. Ty si představíte ty receptorové proteiny a řeknete si, no tak to by bylo báječný. Tak si to chemikálie vytvoříte takzvaně in silico v počítači. Za druhé si řeknete, aha, já tu chemikálii musím nějak dostat do těla toho pacienta, ideálně perorálně, to znamená nějaká tabletka, ale zase tak, aby se to uvolňovalo pomaloučku, kde nemůžu brát tabletky každou hodinu. Jo? To máte vymyšleno.
To už,
máte to.
To už existuje.
Pak
no?
To zkusíte na zvířatech, jestli to bude fungovat. Ideálně, pokud to zvíře má stejnou chorobu, jako mají lidé. Pominu kapitolu etika práce s experimentálními zvířaty. Někdy se říká, no super, máme kmen myší, který má 7x větší šanci, že dostane rakovinu než jiné myši. Výborný. No pro nás jo, pro tu myš úplně ne. Pominu. Na tom zvířeti to léčíte a ono to funguje. Zvíře se uzdraví. Super.
A pak se to tedy musí zkoušet na lidech.
Pak zkoušíte zdravé dobrovolníky v hodně zředěné koncentraci, jestli tam náhodou nejsou nežádoucí účinky. Zdravé dobrovolníky. Pak to zkusíte na malém vzorečku pacientů a ono vám to funguje, ale nezkoušíte to tak, že ty druhé pacienty necháte být vždycky. Jednu skupinu pacientů léčíte standardní léčbou A druhou skupinou, tou vaší novou nadějnou léčbou, pochopitelně všichni podepíšou informované souhlasy, schválí vám to etická komise, ideálně pokud je to takzvaně dvojitě zaslepené, to znamená žádný z pacientů a žádný z experimentátorů neví, zda podává nový nadějný lék anebo tu standardní léčbu. Stane se, funguje vám to. Super. No a potom jdete do té poslední fáze, kde vám to většinou zhavaruje, kdy to zkoušíte na velké skupině pacientů, kde to jsou muži, ženy, polymorbidní, různých komorbidit, pochopitelně různé situace a podobně. A tam většinou teda zjistíte, že to úplně nefunguje. Dodávám například, je rok 2023, my dodnes nemáme vakcinaci proti AIDS. Dodnes prostě jsme to nevymysleli. Jo? Takže když se vám to podaří takhle ten lék vymyslet, tak je to vynikající a pomalučku můžete ten lék začít uvádět na trh. Ten lék vám funguje, zachraňuje životy, tak to je krásný. Tak vy to dáte na trh, dáte si nohy na stůl, řeknete si, tak si chvilku odpočnu a pod okny vám začnou stávkovat aktivisté, kteří říkají, kvůli vám a kvůli vašim patentům umírají lidi v Africe. Takže to je nekonečné etické dilema, na které jako nemáme odpověď, protože farmafirmy říkají, podívejte, každý stolař za ten stůl chce peníze. My nejsme stolaři a my prostě vymýšlíme ty léky. Takže my potřebujeme obrovské množství peněz zase dát do výzkumu dalšího léku. Ono nám to většinou zhavaruje. Když se nám konečně nějaký lék povede, no tak nám to konečně bude generovat peníze, které zase dáme do dalších léků a podobně. Takže není to černobílé a není to tak, že by jedni byli dobří a druzí by byli zlí. Vždycky musíme teda hodně, hodně zvažovat, jak to je.
Jsou tady různé, nesmírně zajímavé, ale zároveň šokující příklady z minulosti týkající se klinických výzkumů a jejich etiky. Třeba švédský výzkumník se v roce 1901 ospravedlňoval, proč použil na výzkum neštovic jako pokusné subjekty malé děti, takto, cituji. Možná jsem měl nejprve experimentovat na zvířatech, ovšem telata, která jsou pro tyto účely nejvhodnější, je obtížné získat z důvodu pořizovací ceny a nákladu na stájení. Ano. Konec citátu. Ano. Zajímá mě, jak se dnes testuje na dětech. Jak se testovaly třeba ve Spojených státech covidové vakcíny, když už víme, že je tedy možné ty vakcíny poskytovat i těm nejmenším dětem?
Jo. To je jednoduchá otázka.
Jsem ráda.
Pokud testujete, tak je třeba se vyhnout třem skupinám, děti, mentálně nemocní a vojáci / vězni, protože u všech třech skupin důvodně se domníváte, že z různých důvodů tam není úplně informovaný souhlas. No. Avšak jsou chvíle, kdy se tomu nevyhnete, například budu zkoumat třeba růst mléčného chrupu. No tak to úplně nemůžu dělat na zdravých dospělých dobrovolnících.
A pojďme k té covidové vakcíně.
No takže tady se to musí dělat se souhlasem zákonného zástupce, nebo zkoumáte, já nevím jak. A pak teda musíte být jako samozřejmě jako velmi, velmi, velmi opatrná a opět zkoumáte především to, aby to neškodilo. No a pak teda zkoumáte, jestli to bude fungovat.
V České republice připomeňme kauzu profesorky Evy Sikové, bývalé šéfky Ústavu experimentální medicíny Akademie věd, ta musela odstoupit kvůli aplikaci kmenových buněk pacientům s amyotrofickou laterální sklerózou. Byla to metoda, která se neukázala být účinnou, nebylo to tedy vědecky podložené. Mě zajímá, jakou mají čeští pacienti dnes jistotu, že se něco podobného dít nebude, neděje.
To je kauza, o které já nechci moc mluvit, a dokonce o tom nemluvím ani našim studentům, protože ti lidi mají jména a jistě by stálo za to, aby se nějak bránili.
Jasně, ona tady, paní Siková, teď nesedí, já rozumím, takže, ale jsou tady nějaká prohlášení vlastně těch vědeckých autorit.
Já na to prostě říkám jinou kauzu.
Ale počkejte, neprošlo to jaksi těmi etickými pravidly současnosti. Čili...
No, já vám řeknu, jaká jsou. No. Jo? To znamená, vy když máte nějakou novou nadějnou léčbu, tak abyste to mohla zkusit, tak to musí být takzvaně lege artis, to znamená, aspoň někde ve světě musel vyjít nějaký časopis, kde by se řeklo, že to funguje. Což se nestalo. A další pravidlo, pokud vám pacient umírá nebo má smrt na jazyku, to neznamená, že na něm, to neříkám, že to byla tady tahle kauza, ale obecně neznamená, že na něm můžete vyzkoušet všechno, co vás napadne. i ten pacient, který umírá, tak prostě má právo na to, aby byl léčen lege artis. Pochopitelně tonoucí se stébla chytá. Jistě je známo, že třeba američtí pacienti jezdí do Thajska, kde dostávají kmenové buňky, protože v té Americe by to bylo trestné. Nepomůže jim to, protože to zatím ještě neumíme. Jistě pravda je, že když bychom tam zkoušeli ty kmenové buňky, tak je velká šance, že se nám to podaří. Já vždycky pamatuju ten boom, a to byly kmenové buňky, pak byla epigenetika, pak byl mikrobiom, jo? A to vždycky byla obrovské naděje. Teď jsme fakt objevili něco fascinujícího. Kmenové buňky vyřeší všechny problémy lidstva. No, genové terapie vyřeší všechny problémy lidstva. Pak to trošku splaskne ta bublina. Řekne se, ono je to dobrý, ale není to tak dobré, jak jsme si mysleli. Dneska, když se stahují články, tak se říká 2,4krát více stahují články, které se týkají kmenových buněk. Tak to je.
Říká Marek Orkovácha, přednosta Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Děkuju za zajímavé povídání a někdy se opět budu těšit na viděnou, naslyšenou.
Děkuju za pozvání.
A od mikrofonu Plusu se loučí Lucie Vopálenská.